Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja qendrore në Pragë, me ju në 30 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn thot se Kosova ende ka punë për liberalizimin e vizave. Gjykata speciale për krimet e pandriçuara në Kosovë pritet të jetë në Holandë. Bosnia arreston 6 mbështetës të dyshuar të shtetit islamik. Separatistët prorus marrin kontrollin e Debaltsevës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë, Johannes Hahn, ka qëndruar sot në Prishtinë ku ka zhvilluar takime me krerët e institucioneve vendore. Ai u ka premtuar autoriteteve në Prishtinë mbështetjen e Brukselit në rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Hahn është ndalur edhe në temën e liberalizimit të vizave, për çka ka thënë se ende betet punë për të bërë para se qytetarët e Kosovës të mund të udhtojnë në vendet e Bashkimit Evropian pa viza. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Kosovës duhet të jepet mundësia për parafrim me Bashkimin Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë komisioneri i BE-s për politikat e fqinjësisë dhe negociim të zgjerimit Johannes Hahn. Ai ka marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë ku ka përgëzuar Kosovën për 7 vjetorin e pavarësisë, duke thënë se gjatë kësaj periudhe janë shënuar përparime të dukshme përkundër sfidave. Komisioneri Hahn ka folur edhe në lidhje me liberalizimin e vizave dhe migrimet e paletshme të qytetarëve të Kosovës. Ai ka rikujtuar kryeministrin dhe qeverinë e Kosovës se autoritetet në Prishtinë duhet të bëjnë më shumë në kontrollin e kufirit dhe të bindin qytetarët se nuk mund të fitojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian përmes migrimit të paligjshëm.
About visa liberalization, one of the big points and issues. There is progress, but more has to be done.
Sa i përket liberalizim të vizave si një nga çështjet më shumë të potencuara, mund të them se është bërë përparim, por duhet bërë edhe më tepër, ka deklaruar Hahn. Ai ka këshilluar qeverinë e Kosovës që para se të aplikojë në Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave, duhet të sigurohet që numri i azil kërkuesve dhe migrimeve ilegale të ulet. Sipas zyrtarit të lartë të BE-s, Kosova ka tri çështje urgjente para vetë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian: sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me theks të veçantë në uljen e papunësisë janë prioritetet për Kosovën, ka deklaruar Hahn. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova do të mbetet e përkushtuar në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke mos lënë anash reformat dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Mustafa ka kërkuar mbështetjen edhe të Bashkimit Evropian për realizimin e disa qëllimeve. Në rënd të parë, ai ka folur edhe për liberalizimin e vizave, për çka është shprehur i bindur që Kosova tashmë ka përmbushur shumicën e kritereve.
Mund të konstatojmë se ne kemi përmbushur gati tërsi kushtet nga udhërfyesi liberalizimit të vizave, dhe në javët e ardhshme do të punojmë intensivisht në zbatimin edhe të rekomandimeve tjera lidhur me këtë, të dalën nga raporti i korrikut i Komisionit Evropian. Presim që ai do të vlerësohet, do të hapet procesin, cilin edhe ne do të realizojmë gjitha drejtat e lëvizjes, ashtu siç i kanë edhe qytetarët e tjerë të vendeve të regionit, të vendeve edhe të shteteve të Bashkimit Evropian.
Kryeministri i Kosovës ka folur edhe në lidhje me migrimet e paletshme të qytetarëve të Kosovës në shtetet anëtare të BE-s. Ai ka thënë se të gjithë ata që u larguan duhet të kthehen, nga se Kosova ofron siguri dhe të ardhme për ta. Gjatë kësaj vizite, komisioneri Hahn ka deklaruar se Kosova dhe Bashkimi Evropian mund të nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimi gjatë këtij viti, por hyrja në fuqi e saj sipas tij do të kërkojë më shumë kohë. Zyrtari i Brukselit në Prishtinë ka marrë edhe një herë zotim në liderëve politik për vazhdimin e dialogut me Serbinë deri në normalizimin e marrëdhënieve. Te politikat e zgjerimit dhe pranimit, Hahn ka thënë se BE-ja e ka bërë të qartë se shtetet e reja pranohen në Bashkimin Evropian vetëm kur të zgjidhin çështjet rajonale apo reciproke. Andaj ai ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të vazhdojnë dialogun dhe të zbatojnë marrëveshjet e arritura. Një takim me komisionerin Johannes Hahn ka zhvilluar edhe presidenti i Kosovës Atifete Ahjaga. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioneri Johannes Hahn, para se të arrijë në Prishtinë, ka qëndruar në Shkup, ku ka shprehur shqetësimin për aferën e përgjimeve në Maqedoni, andaj edhe ka kërkuar hetimin e rastit. Njohësit e çështjeve politike thonë se kthimi i opozitës në kuvend është i palogjikshëm në kohën kur institucionet e kanë humbur krejtësisht besimin. Ata si zgjedhje të mundshme shohin formimin e një qeverie teknike dhe organizimin e zgjedhjeve të reja. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Kriza politike duhet të zgjidhet në kuadër të institucioneve me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike. Të formohet një komitet dhe organet përgjegjëse të merren me hetimin e rastit, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë, komisioneri i Bashkimit Evropian për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn. Duke komentuar aferën e përgjimeve, Hahn ka ftuar partitë politike që të publikojnë gjithçka që posedojnë, ndërsa organet kompetente të merren me hetimin e tyre. Hahn ka thënë se kështu ndodh në të gjitha shtetet e kështu duhet të ndodhë edhe në Maqedoni, një shtet me perspektivë evropiane, por për këtë sipas tij, duhet që të gjitha partitë të jenë të pranishme në kuvend dhe aqë të zhvillojnë dialogun politik.
We urge all parties to resolve this problem. Those having materials they should disclose it.
Ne i bëjmë thirrje të gjitha partive që ta zgjidhin këtë problem. Ata që i kanë materialet e duhet në tërësi të zbulojnë, dhe të gjithëve u kemi sugjeruar që kjo çështje të lihet procedurave në përputhje me sundimin e së drejtës dhe të përballen në mënyrë adekuate, ashtu siç pritet nga një shtet me perspektivë evropiane. Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë komisioneri Johannes Hahn pas takimeve që kishte një ditë më parë me drejtuesit e institucioneve dhe liderët e partive politike. Kryeministri Nikola Gurevski nuk ka komentuar takimin, por vetëm se ka theksuar se diplomatin e lartë nga Bruxelles e ka njoftuar me të vërtetën. Por me të vërtetën e ka njoftuar edhe lideri i opozitës Zoran Zaev, duke i prezantuar materialet e përgjimeve dhe ndërhyrjen e qeverisë në pavarësinë e gjyqësorit. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alea Mete ndërkohë ka mbetur në qendrimin e një ndërmjetësimi ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës së rand politike, ide që është përmendur edhe nga vetë komisioneri Hahn. Njohësit e çështjeve politike nuk besojnë se kriza do të zgjidhet në kuadër të institucioneve, të cilat sipas tyre kanë humbur besimin pas dëshmive të prezantuara nga ana opozitës mbi ndërhyrjen e zyrtarëve të lartë në punën e gjykatave. Ndërmjetësimin nga jashtë është i domosdoshëm, thot Alaidin Demir, edhe pse nuk beson në këtë, për shkak të kundërshtimeve që mund të paraqiten nga partia e kryeministrit Nikola Gurevski, VMRO DPMNE.
Të duhet patjetër që të ketë një ndërmjetësim të faktorit të jashtëm, të shoqërisë bashkisë evropiane në drejtim të sistemimit dhe dhënjes të lëvizje të gjithë instrumenteve. Mirë po, vështirë do të pranohet kjo për arsye se qeveria apo shoqërisë VMRO-ja ka një kohë të gjatë ndaj BE-s dhe ndaj strukturave ndërkombëtare, si vetë me dalë fatkeqësi dhe mundësi që të pranojnë janë të vogla.
Thotë Demiri. A i beson se kriza ndoshta mund të kapërcet me formimin e një qeverie teknike, por pa vëmëron për shkak të si shprehet, delegjitimimit e politikës së saj pas ndërhyrjes brutale në pavarësinë e gjyqësorit, por edhe në sfera tjera. I të njëjtit mendim është edhe Bojan Maricishin nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Në rrethanat aktuale nuk besoj se kjo do të mund të ndodhë, pasi besimi në institucionet, përfshirë edhe kuvendin, është të rënuar në mënyrë serioze. Pra kthimi i opozitës në kuvend nuk do të zgjidh problemin apo krizën e thellë politike dhe institucionale. Për diçka të tillë mund të bisedohet, por vetëm në drejtim të formimit të institucioneve të pavarura, të cilat do të jenë në gjendje të zbatojnë regjistrimin, të pastrojnë listën zgjedhore dhe të zbatojnë zgjedhje të lira dhe demokratike. Thotë Maricic. Kriza politike në vend kulminoi pas publikimit nga ana opozitës të përgjimeve masive nga ana e strukturave të sigurimit të shtetit, ku janë përfshirë mbi 20.000 persona, dhe të audioinqëzimeve tjera të zyrtarëve të lartë shtetëror për ndërhyrje në mënyrë brutale në pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Opozita ka paralajmëruar publikimin edhe të shumë dëshmive tjera që flasin si pasaj për punën kriminale të qeverisë. Ekzekutivin nga ana tjetër mbetet në qendrimin me akuza drejtuar opozitës për tradhti kombëtare dhe tentim për puç shtetëror, pasi si pasaj, materialet e tilla janë siguruar nga shërbimet e huaja sekrete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë pritet të jetë në Holandë dhe pse ende nuk ka një marrëveshje për këtë, ka thënë sot ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Ai sot ka shpjeguar ecurin lidhur me çështjen gjykata speciale, procesi i përgatitjes së legjislacionit dhe kushtetueshmëria e saj para komisionit për legjislacion, mandate, imunitete, rregulloren e kuvendit dhe mbikëqyrjen e agjencisë kundër korrupsionit. Antarët e këtij komisioni kanë debatuar lidhur me temën, si dhe faktin që ministri Kuçi tashmë ka sjellë një dokument të Komisionit Evropian për gjykatën speciale. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Ministri drejtësisë i qeverisë së Kosovës Ereddin Kuçi në dëgjimin publik para Komisionit për legjislacion, mandate, imunitet, rregulloren e kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit ka shpjeguar ecurin lidhur me çështjen e gjykatës speciale, procesin e përgatitjes së legjislacionit dhe kushtetutshmërisë së saj. Lidhur me këtë çështje, ministri Kuçi ka prezantuar një dokument të Komisionit Evropian dhe ka theksuar se gjykata speciale mund të jetë në Holandë, por ende nuk ka marrë veshje për një gjë të tillë. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka qenë matur që të mos ndërmarrë as një veprim që do ta cenonte zbardhjen e drejtësisë dhe që do ta pengonte funksionimin e dhomave të specializuara, por me kujdesin që të ruhet jurisdiksioni i Kosovës mbi këto dhoma. Kjo sipas tij nënkupton që gjykata speciale ta ketë celinë edhe në Kosovë me mundësinë që të zhvillohen shumica procedurave brenda vendit. Megjithatë ai ka theksuar se drafti i tanishëm nuk e garanton barazinë të gjitha palëve në proces.
Dokumentet kanë ardhen hartuar tash nga BE-ja. Ne do t'i japim mendimet tona, natyrisht në këtë drejtim do të jap mendimin secili dhe qytetarë dhe ekspertët tjere, e para pritit që ne pasi pajtohen, për them kështu, të dërgojnë amandamentet kushtetuse, për përqim në gjykatën kushtetuse të Kosovës, pastaj, ligji special të negocohet, para shifet të një takim me datën 24-27 shkurt të këti viti, dhe po ashtu kemi marrëveshje me Holandën, gjithë që ka të bëjë edhe me ekstradimin, me mbajtjen e personave për procedurat e tjera. Ende nuk është nënshkruar në marrëveshje, por supozimi është me atë vend.
Ministri Kuçi shtoi se në fund pritet miratimi i ligjit respektivisht amandamenteve kushtetuese dhe ratifikimi në kuvendin e Kosovës. Sipas këtij dokumenti që është shkruar nga Bashkimi Evropian, nuk është ajo që ka dëshiruar dhe siç ka theksuar ministri Kuçi, po të shkruaj dokumentin nga ai do të ishte më ndryshe. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar kryetaria e Komisionit për legjislacion, mandate, imunitete, rregulloren e kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit Albulena Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje.
Kjo është hipokrizi, nëse nuk jeni për themelimin e kësaj gjykate speciale, se po merrni pjesë, pse nuk po e kundërshtoni fuqishëm këtë gjykatë speciale?
Lidhur me këtë, ministri Kuçi theksoi se vetëm po kryhen detyrat që kanë dalë si obligim nga 96 vota për në kuvendin e Kosovës. Antari Komisionit për legjislacion nga Lidhja Demokratike e Kosovës Armand Zemaj tha se për çështjen e gjykatës speciale tashmë ekziston marrëveshja dhe se kjo gjykatë duhet të themelohet.
Mbi gjitha, unë mendoj që ne nuk kemi nevojë të paraqyjojmë, të parandalojmë në diçka që tash është nënshkruar me marrëveshje dhe kërkohet edhe nga Këshilli i Evropës edhe nga mesht ndërkombëtar.
Ndryshe ministri Kuçi është pyetur nga antarët e këtij komisioni sa mund të ndikohet për ndryshimin e bërthamës së dokumentit që do të shndërrohet në projekt ligj. Ai ka theksuar se vërejtjet duhet adresuar në presidencë te grupi ekspertëve në Bashkimin Evropian, por edhe në opinion. Por me gjitha të si pas ti, nuk duhet krijuar iluzione se mund të bën ndryshime të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Pagat e ulta si në sektorin publik e ashtu edhe në atë privat ka bërë që shumë qytetarë të Kosovës ta lëshojnë vendin, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe njohës të çështjeve ekonomike. Paga mesatare në Kosovë është e ulët për të pasur një standard të mirë jetësor. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Pagat e ulta në Kosovë pamundësojnë një standard më të mirë jetësor për qytetarët e këtij vendi, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë pagat e ulta njëra nga arsyet që qytetarët e Kosovës po ikin nga vendi dhe po kërkojnë një jetë më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro. Agon Nigja, ulumtuesi i avancuar në Institutin Reinvest, tregon për Radion Evropa e Lirë se nga anketa që kanë zhvilluar me qytetarë është nxjerrë si përfundim se paga që qytetarët marrin janë të pamjaftueshme për të jetuar një jetë me standard mesatar.
Natyrisht se këto paga janë shumë të vogla, qytetarët e Kosovës me këto rroga e kanë pothuajse të pamundshme që të mbijetojnë dhe të sigurojnë bukën e gojës. Por krahasuar me shumë kosovarë tjerë, cilët janë pa punë, ndoshta këta cilë janë të punësuar, edhe pse rrogën e kanë të vogël, ndoshta e qëndrojnë më mirë krahasuar me të tjerë cilë janë të papunë. E dim që rreth 40% të kosovarve janë të papunë.
Gjatë muajve të fundit, një numër i madh i qytetarëve të Kosovës janë larguar nga vendi. Sipas rezultateve preliminare të një hulumtimi që është duke realizuar Instituti i Reinvest Tregon Nigja, janë pikërisht pagat e ulta dhe gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale, arsyet kryesore që qytetarët po ikin nga Kosova. Sipas anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banori gjatë vitit 2013 ishte 1.402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se me të ardhurat mujore që kanë familjet në Kosovë, mund të përmbushin vetëm nevojat elementare. Kryetari organizatës jo qeveritare, Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se duhet të përmirësohet kjo gjendje. Në të kundërtën, qytetarët do të vazhdojnë të lëshojnë vendin.
Se sa vlen këto dhe sa janë të mjaftueshme dhe sa jemi ne si shoqëri të suksesshëm në këtë aspekt, përgjigja më e mirë është vala e re e Egzodit. Janë shifra të ndryshme që po qarkullojnë, por le të jenë vetëm 200 persona, do duhet të ishte sinjal i mjaftueshëm për zyrtarët tanë se diçka nuk është në rregull, ose duhet diçka të marrë edhe atë urgjentisht.
Në anën tjetër, edhe qytetarët tregojnë se pagat që ata marrin janë të pakta për të luar shpenzimet. Shqipdon Kastrati, qytetar nga Prishtina, thekson se çdo muaj fuqia blerëse po bie dhe shporta e konsumit në familjen e tij është më e varfër.
Përgjithësi çmimet janë shtritur tepër, po kontrasti që rrogat që janë rrit hiç, tepër janë ekstrem çmime. Është tepër vështirë se janë dy rroga më tepër në familje.
Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore të vitit 2014, Kosova në krahasim me vendet e rajonit, brutoprodukti vendor për kokë banori e ka më të ultin dhe atë 3.815 dollar amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këti viti janë shtuar rastet e personave të prekur nga tularemia dhe kësisoj janë paraqitur 80 raste të reja me këtë sëmundje. Kjo është edhe arsye pse javën e kaluar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia. Zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se për të gjitha rastet e prekura me këtë sëmundje është siguruar terapie mjaftueshme. Raport nga Ariana Kasapolli.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka shpallur epidemi në nivel vendi nga tularemia javën e kaluar. Infektologu Izet Sadiku ka thënë se rastet me tularemi në Kosovë janë shtuar gjatë këtij viti.
Pakisht rastet me tularemi në Kosovë janë shtuar. Ne kemi domanë prej janarit vitit kaluar 206 raste deri tash dhe për këtë arsye javën e kaluar komisioni që është për smundje infektive i Ministrisë së Shëndetësisë e ka shpallur epidemin në nivel vendit. Ndërsa në klinikën infektive ne dikon kemi pas prej një janari të vitit për një muaj gjysmë sikur rreth 80 raste të hospitalizuar me këtë smundje.
Tularemia është sëmundje e brejtësve që bardhet tek njerëzit përmes ujit apo ushqimit të kontaminuar, qoftë përmes ajrit të ndotur apo edhe nga rriqrat. Sëmundja në njerëz paraqitet kryesisht në mënyrë sporadike dhe rallëherë mund të ketë edhe forma epidemike. Zoti Sadiku flet edhe për terapinë për sëmundjen e tularemisë.
Sa i përket trajtimit të sëmundjes, domethënë ne kemi pas vazhdimisht terapi, domethënë dhe bonat që aplikohen sot, bonat e linjës parë që quhen për aplikim me terapinë, ne kemi pas vazhdimisht dhe të gjitha pacientët e tash domethënë janë trajtuar në mënyrë adekuate, kemi pas raste domethënë kur pacientët duhet vazhdojnë terapia më gjatë për shkak të manifestimit klinike më të rënda të sëmundjes, një po fatbarësisht jo vetëm këtë vit, por edhe në gjitha rastet e trajtuar nga kismundi nga vitin 1999 deri sot, kemi asnjë rast të vdekjes nga kismundi.
Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka bërë të ditur se pothuajse të gjitha rastet me tularemi janë diagnostikuar në laboratoret e Institutit Kombëtar.
Për cilve, faktikisht të gjitha pothuajse 99% janë diagnostikuar në laboratoret e Institutit Kombëtar. Dhe kjo tregon një rritje të numrit të rasteve, duke pas parasysh se ky trend është rritur, ne kemi vendosur si komitet faktikisht për luftimin dhe parandalimin e smundjeve ngjitse të shpallim epidemi në nivel vendi, duke aktivizuar gjitha ekipet e terrenit në parandalimin dhe epidemia është në kontrol të vazhdueshme të ekipeve të Institutit Kombëtar.
Rastet e tularemisë janë regjistruar në 19 komuna me 88 vatra, ndërkaq komunat me sëmundshmëri më të lartë janë Vushtria, Obiliqi dhe Skënderaj, ndërsa me incidencë më të ulët janë komuna e Prizrenit dhe Suhareka. Si të qoftë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë ndërmarrë të gjitha masat që janë rekomanduar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, derisa tashmë ka terapi të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve në klinikën infektive. Ndryshe, simptomat e tularemisë janë temperatura e lartë, ethët, kokdhëmbjet, anoreksia, dhëmbje nyesh e ndonjëherë edhe barkëqitje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusin për shkelje të marrëveshjes së Minskut. Ambasadorja e SBA-s në OKB, Samantha Power, ka thënë se Rusia nënshkruan marrëveshje dhe pastaj bën gjithçka të mundur për të minuar ato. Rusia është kundërpërgjigjur duke thënë se ajo është e angazhuar për zgjidhje patësore. Më shumë hollësi ndjeki materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusin për shkelje të marrëveshjes së Minskut, edhe pse Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një zëri rezolutën e hartuar nga Rusia për të zbatuar traktatin për armpushim të arritur javën e kaluar, ambasadorët kanë shkëmbyer fjalë të ashpra mes njëri tjetrit. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, ka thënë se mirëpret marrëveshjen, por se Rusia duhet të dëshmojë angazhimin e saj për paqe.
Stop arming the separatists, stop sending hundreds of heavy weapons across the border in addition to your troops.
Ndaloni armatosjen e separatistëve, ndaloni dërgimin e qindra armëve të rënda për te kufirit ashtu si edhe të trupave. Ndaloni të pretendoni se nuk jeni duke bërë atë që po bëni, ka thënë Power.
Russia champions the sovereignty of nations and then acts as if a neighbor's borders do not exist.
Sipas saj, Rusia nënshkruan marrëveshje dhe pastaj bën gjithçka të mundur për të minuar ato. Rusia mbron sovranitetin e vendeve dhe pastaj vepron sikur kufit e fqinjve nuk ekzistojnë. Power ka thënë se është ironike që Rusia ka hartuar rezolutën, por në anën tjetër mbështet sulme të gjithanshme në Ukrainë. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin i ka cilësuar si fyese komentet e kolegës amerikane.
Najti dialog nada. Nu najdite vo dialog to v konce koncov.
Që nga fillimi i krizës Rusia ka bërë thirrje në mënyrë aktive për zgjidhje paqësore përmes dialogut të gjithëpërfshirës e transparent midis të gjitha palëve në konfliktin e brendshëm të Ukrainës, ka thënë Churkin. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se çmimi për Rusin do të rritet nëse vazhdon të shkel marrëveshjen. Shtëpia e Bardh ka thënë se Biden, pasi ka biseduar në telefon me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, ka dënuar ashpër shkeljen e armpushimit nga forcat separatiste që veprojnë së bashku me forcat ruse në dhe përreth qytetit Debaltseve. Poroshenko, pas një bisede telefonike me kancelaren gjermane Angela Merkel, ka thënë se sulmi i rebelëve në Debaltseve është një sulm cinik mbi armpushimin dhe ka bërë thirrje për përgjigje më të ashpër ndërkombëtare kundër veprimeve tradhtare të rebelëve dhe Rusisë. Vëzhguesit ndërkombëtar që monitorojnë armpushimin nuk janë lejuar të hyjnë në Debaltseve. Qyteti ka rëndësi të madhe për forcat qeveritare dhe rebelët, pasi ndodhet në një pozitë që lidh Donetskun dhe Luhanskun, provinca këto që në mas të madhe kontrollohen nga separatistët. Kombet e Bashkuara kanë thënë të martën se lufta në lindje të Ukrainës ka marrë mbi 5600 jetë njerëzish dhe ka zhvendosur mbi 1 milion të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Bosnjë ka arrestuar 6 persona të dyshuar për mbështetje të grupit të shtetit islamik, në mesin e tyre dhe 2 që janë përgatitur për të shkuar në luftën e Siris. Policia ka thënë se ata dyshohen për financim të grupeve terroriste dhe rekrutim të luftëtarve. Në deklaratën e policisë thuhet se arrestimet janë bërë në disa qytete të martën dhe të mërkurën. Zëdhënësi i zyrës së prokurorisë së shtetit Boris Grubeshiç ka thënë se arrestimet janë bërë në bashkëpunim me shërbimet e inteligjencës dhe se të dyshuarit kanë qenë antar të grupeve radikale fetare. presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se forcat qeveritare janë duke përfunduar tërheqjen e planifikuar dhe të organizuar nga qyteti lindor i Debaltsevës, i cili ka qenë epiqendër e luftimeve midis trupave të Ukrainës dhe separatistëve prorus. Deri më tani mund të themi se 80% e njësive tona janë larguar, ka thënë Poroshenko. Armiqësit kanë vazhduar përkundër armpushimit të ndërmjetësuar nga liderët evropian javën e kaluar. Debaltseve është një qendër kryesore e kurudhore që lidh qytetet e kontrolluara nga rebelët Donetsk dhe Luhansk. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se është thellësisht i shqetësuar me situatën për rreth qytetit të rrethuar të Debaltsevës. Ai ka thënë se refuzimi i separatistëve për të respektuar armpushimin kërcënon marrëveshjen e Minskut. Stoltenberg i ka bërë thirrje Rusisë që të jap fund mbështetjes për separatistët dhe të tërheq forcat e saj nga lindja e Ukrainës. Në Berlin, zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania donon fuqishëm aksionet e separatistëve në Debaltseve, duke i cilësuar ato si shkelje të mëdha të marrëveshjes së fundit për armpushimin. Zëdhënësi i qeverisë franceze Stéphane Le Foll ka thënë se marrëveshja për armpushim nuk ka vdekur dhe si vendi i tij do të bëjë gjithçka të mundur për ta mbajtur ato të gjallë. Kombet e bashkuara kanë thënë se numri i civilëve të vrarë ose të plagosur nga luftimet në Afganistan është rritur për 22% vitin e kaluar, duke arritur nivelin më të lartë në 5 vjet. Në raportin vjetor të publikuar sot, misioni ndihmës i organizatës së kombeve të bashkuara në Afganistan ka thënë se ka dokumentuar 10.528 viktima civile në vitin 2014, krahasuar me 8.637 në vitin paraprak. Po sipas këtij misioni, talibanët dhe militantët e tjerë kanë qenë përgjegjës për 72% të viktimave civile, ndërsa forcat qeveritare dhe trupat e huaja për 14%. Forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s kanë përfunduar formalisht misionin luftarak në Afganistan në fund të vitit 2014. Katër anëtarë të një ekipi për vaksinim kundër poliomielitit janë gjetur të vdekur pasi janë rrëmbyer në jug perëndim të Pakistanit. Policia ka thënë se trupat e një punëtori shëndetësor, shoferit të tij dhe dy rrojeve të sigurisë janë gjetur në provincën Baluchistan. Raportet thonë se ata janë rrëmbyer nga militantët taliban në qarkun Zhob më 13 shkurt. Militantët sulmojnë shpesh ekipet mjekësore të përfshira në vaksinimin kundër polios, duke thënë se programi i imunizimit i mbështetur ndërkohë komtarisht është mbulesë për spionim ose për të sterilizuar muslimanët. Mbi 200 luftëtarë të Boko Haramit janë vrarë në operacionet e ushtrisë në veri lindje të Nigerisë. Një numër i militantëve janë kapur dhe disa armë dhe pajisje të tjera ushtarak janë konfiskuar, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë së Nigerisë Chris Okulad. Dy ushtarë kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur gjatë operacionit të dy ditëve të fundit në shtetin Borno, ka shtuar ai. Ky njoftim megjithatë nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Grupi islamist i Boko Haramit e ka nisur fushatën e dhunshme për krimin e shtetit islamik në Nigeri, qysh në vitin 2009. Në aeroportin Ataturk të Stambolit kanë rinisur fluturimet pas pezullimit të tyre për afro 3 orë për shkak të stuhisë së borës. Kompania Turkish Airlines ka anuluar 200 fluturime të planifikuara për 18 dhe 19 shkurt. Aeroporti i Ataturkut është qendra kryesore e trafikut ajror në Turqi. Rreshjet e borës ka ndërprerë edhe disa linja të transportit publik në Stamboll përfshirë tragetet. Stuhia ka detyruar edhe mbylljen e ngushticës së Bosforit për shkak të dukshmërisë së zvogluar. Lideri Hong Kongut u ka bërë thirrje banorëve të qytetit që të jenë si dele. Shefi ekzekutiv Leung Chun-Yung i ka bërë këto komente në prag të vitit të ri të delës, i cili nis më 19 shkurt. Leung ka thënë se delet shihen gjërësisht si kafsh të buta dhe të dashura. Ai ka thënë se banorët duhet të frymëzohen nga karakteri i delës dhe të bashkohen për të punuar për të ardhmen e Hong Kongut. Ai ka thënë se viti paraprak i kalit nuk ka qenë një rrugtim i lehtë, duke u referuar protestave pro-demokracisë në Hong Kong. Dhan bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të pasdites. Emisionin e radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.